Ensimmäisen korintolaiskirjeen alusta pikkusen pätkä. Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Soostenes Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kun tuolla joskus talven päällä oli puhetta siitä, että jos Jumala suo, niin tässä syksyllä aloittaisin tätä korintolaiskirjettä, niin ajattelin mielessäni, että se on niin valtavan laaja kokonaisuus. Siinä on niin valtavasti asiaa. Ja mietin, että mikä kohta siinä olisi niin kuin kaikkein tärkeintä, että kun päästään sinne ja päästään tänne. Ja sitten kun tätä aivan ensimmäistä lukua rupesin lukemaan läpi ja työstämään niin kuin tätä ihan ensimmäistä iltaa, niin totesin, että enhän mä pääsin hyvänen aika näitä alkulauseita pitemmälle. Katsokaas, kun pääsin siihen asti, mihin äsken nyt lopetin lukemisen, niin tuli sellainen tunne, ennen kuin päästään siis siihen apostoli Paavalin asiaan Korinton seurakunnalle, niin tuli sellainen tunne, että eihän tämä ole ollenkaan niin kuin kristillisestä seurakunnasta sellaisena, kun se ymmärretään tänä päivänä. Tämähän on ihan jotain muuta tekstiä, eikö totta? Siis seurasitteko omasta raamatusta tai kuuntelitteko tarkasti äsken, mitä minä luin? Mä kommentoin muutamalla lyhyellä sanalla, mitä minä tarkoitan sillä, että ensimmäinen piste tuli tämän alkulauseen jälkeen. Ja minkä takia sanoin, että tuntuu niin kuin, että joko me emme ole lainkaan samaa kristittyä seurakuntaa, tai sitten apostoli Paavalin ajattelu on aivan jostakin tähtitieteellisen kaukaa. Niin paljon tuntui, että tuli eroa heti tässä alkulauseissa. Ensinnäkin Paavali sanoo, että hän on Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta. Haluan. Siis, että kun joku on, niin, hän ei ole maallisessa virassa, hän ei ole ihmisten asettamassa tehtävässä, hän ei ole tekemässä edes mitään yleishyödyllistä, vaan hän on yhden persoonan apostoli, eli yhden persoonan lähettiläs, Jeesuksen Kristuksen. Voisi sanoa toisaalta niinkin, että tahdatko sen sanoa yksinkertaisemmin ja selvemmin. Se on niin selkeä esittely, että se ei kaipaa minkäänlaisia muita titteleitä, eikö niin? Siinä tiedetään heti, kenestä puhutaan ja millä asialla ollaan ja mitä varten tehdään sitä, mitä tehdään. Jeesuksen Kristuksen apostoli. Ja huomatkaa, kutsuttu. Kenen kutsuma? No sekin selviää siitä Jumalan tahdosta, eli aivan ilmeisesti siis Jumalan itsensä kutsuma. Eli voit kuvitella sillä tavalla, että Jumala päätti eräänä päivänä, että tuon Sauluksen, hän oli silloin vielä Saulus, tuon Sauluksen minä otan vastoin hänen omia luulojaan ja minulla on hänelle tehtävä. Saulus luuli silloin vielä, että hänen tehtävänsä on hävittää kristityt. Tästä me näemme muuten sen, että kun Jumala tekee, kun hän päättää ottaa jonkun, niin katsokaa, se on mitä epätodennäköisin kandidaatti. Sauluksella, eli Paavalilla silloisella, oli kyllä valtavan korkea oppi, valtavan paljon tietoa, mutta niin kuin hän myöhemmin sanoo filippiläisille kirjoittamassaan kirjeessä, sillä ei ole mitään virkaa, sen minä luen roskaksi, koska tuli jotakin muuta, tuli se kutsu. Mihin hän viittaa tässä korintolaiskirjeen alussa. Tuli kutsu, jossa Jumala kutsui niin vääjäämättömästi. Jeesus Kristus, ylösnoussut Herra, ilmestyi hänelle ja siitä muuttui koko elämä. Kaikki entinen sai mennä. Se täytyi mennä. Se täytyi mennä. No sinä sanot, tämän kaiken me tiedämme. No, mutta mihin me olemme, ystävät, hukanneet sen sitten meidän ajassamme ja omassa elämässämme? Ei Raamatussa sanota, että tämä päti apostoli Paavalin kohdalla, mutta myöhempinä aikoina tulevat toiset mallit ja toiset tavat, millä tavalla viedään samaa sanomaa. Ei, vaan Jumala kutsuu, erottaa ja asettaa tehtävänsä. Ja sitten tulee se toinen kummallinen juttu, siis kummallinen verrattuna nykyaikaan. Hän kirjoittaa Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa, Jeesuksessa pyhitetyille. Pyhitetyille voitaisiin myöskin sanoa, käyttää toista sanaa, voitaisiin sanoa erotetuille. Kristuksessa erotetuille. Nyt vieläkö sinä löydät usein tänä päivänä käsitteen seurakunnasta, joka on Kristuksessa erotettu jostakin? Yleisestä maailmasta, kaikesta muusta. Et varmaan kovin helpolla, minkään nimistä ja merkistä. Mutta tänäkin päivänä, jätetään nämä ulkoiset kuviot kaikki pois, tänäkin päivänä Jumalan seurakunta, se näkymätön, joka koostuu niistä yksittäisistä osista, on Kristuksessa, Jeesuksessa pyhitetty, eli erotettu, ja vain se, kuuntele tarkasti, vain se on Jumalan seurakunta. Ei ole olemassa mitään Jumalan seurakuntaa, joka ei ole Kristuksessa, Jeesuksessa, eli häneen kätkettynä erotettu tästä maailmasta. Ei ihme, että Jeesus sanoi muuten, että löytäneekö ihmisen poika tullessaan uskoa maan päälle. No, siinä oli muutakin, mitä Paavali kirjoitti siitä, kuinka nämä erotetut ovat niitä, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa. Niin se on. Ne, jotka elävät hänessä, heillä ei ole muunkaltaisia tapoja toimia eikä muunkaltaisia vastauksia mihinkään, ei hengellisiin eikä ajallisiin asioihinsa kuin se, että he ovat luontojaan tottuneet huutamaan yhtä henkilöä avuksi Herraansa, jossa he elävät. Jossa he elävät. En sanonut, johon he uskovat, vaan jossa he elävät. Muistatteko, Paavali sanoo toisella apostolien tekojen luvussa 17, että hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Se on niin intiimi suhde, jota kristitty elä, jos hän on syntynyt uudesti ylhäältä, että me liikumme, elämme ja olemme Herrassa. Kyllä kai minun pitäisi päästä eteenpäin, ja tästä ensimmäisestä luvusta tulee muuten yhtään mitä, jos emme täällä huomisaamun asti olla. Tämä korintolaiskirjeen ensimmäinen luku alkaa hyvin viisaasti siinä mielessä, että Paavali on myöskin hyvin psykologisesti viisas. Katsokaa, kun hän alkaa kirjeen, niin avaus on tärkeä. Tämä meidän kannattaisi muistaa myöskin, ei vain kirjeissä, vaan yleensä kun me olemme ihmisten kanssa tekemisissä. No, mikä siinä on niin viisasta? Hän aloittaa kiitoksella. Onko huomannut, että kun on ihmisten kanssa tekemisissä ja varsinkin jos ajattelee, että sydämellä olisi, että voisi niin kuin jollekin vaikka vain pienesti saada tuotua jotakin, joka johdattaisi taivastielle, joka olisi Kristuksen tuoksu, joka olisi jollain tavalla siunattua asiaa lähimmäiselle, niin kuinka usein se lipsahtaa meiltä, ystävät, se, että kun me näemme, että voi, tuon ihmisen asiat nyt, kuinka ne ovat noin solmussa, että Jumala kyllä pystyisi Kristuksessa auttamaan, mutta sitten tulee se meidän käteemme hyvä tarkoittaa siinä välissä ja aloittaa siitä, mikä on pielessä. Ja samalla on jo ovi kiinni, sydämen ovi. Ja Paavali on niin viisas, että hän aloittaa siitä, että hän kiittää Jumalaa aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Kuunnelkaa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa ja niin edelleen ja niin edelleen. Kun minä valmistelin tätä korintolaiskirjettä, niin mä annoin tälle semmoisen nimen tälle kokonaisuudelle, että jätin korintolaiskirjeen kokonaan pois ja panin itselleni lunttilappuun, että satamakaupungin sanoma. Tiedättekö minkä takia? Pienenä muistutuksena kuolevaisuudesta itselleni siitä, että Korinto oli syntinen paikka. Se oli syntinen satamakaupunki, se ei ollut mikään pyhien keidas, vaan se oli todellakin syntinen paikka, johon Paavali tuli ja oli aika epätoivoinen silloin, kun hän sinne tuli. Ja siinä määrin epätoivoinen, että hänestä tuntui niin kuin meistä joskus tämän ajan keskellä, että ei tästä porukasta kyllä löydy niitä, jotka lähtevät Kristusta seuraamaan, mutta Jumala antoi itse hänelle sanan, ole Paavali, minulla on tässä kaupungissa vielä paljon kansaa. Miksi minä tämän sanon? No sen takia, että minä luin äsken pienen pätkän siitä pitkästä paavalilaisesta kiitoslauseesta, jolla hän lähestyy tätä Korinton seurakuntaa. Ei hän puhu syntisestä satamakaupungista mitään. No sinä sanoo, että ei tietenkään puhu, hän kirjoittaa seurakunnalle. Ei ne mitään syntisiä ole, ne on seurakuntaan erotettuja Kristuksessa. Kyllä, mutta jos sinä muistat, mitä korintolaiskirje pitää sisällään, niin kyllä se oli vielä aika raadollista porukkaa. Siellä Paavali jossakin vaiheessa kirjoittaa, tulemme siihen joskus, jos aikaa on ja Jeesus ei ole tullut takaisin siihen mennessä, että siellä eräskin pitää oman vanhempansa puolisoa ja aika villiä touhua ollakseen Jumalan seurakunta. Ja tällaiselle seurakunnalle, ymmärrättekö, Paavali kirjoittaa nämä, voisiko sanoa psykologisesti, niin viisaat sanat. Hän kiittää siitä Jumalan armosta, joka rikastuttaa ja on rikastuttanut näitä ihmisiä. Ja se avaa silloin, tiedättekö, heidän sydämensä ei vain kuuntelemaan muutakin, mitä Paavalilla kenties on sanottavaa, mikä ei ole ihan yhtä myötäkarvaan, vaan myöskin se rohkaisee heitä uskomaan itsekin, että meistä voi tulla jotakin. Katsokaa, kun jos ihminen kuulee aina vain pelkästään hyödyllisiäkin negatiivisia muistutuksia siitä, mitä hänen pitäisi ja mitä hänen ei pitäisi, niin joskus voi tulla sellainen tunne, että alkaa itsekin niin kuin kokea, että mahtaako minun uskostani tulla mitään. Mahtaako minun kasvamiseni Kristuksessa ikinä johtaa siihen, mihin sen pitäisi johtaa. Ja silloin on hyvä, jos voi kuulla myöskin, jos me voisimme toinen toisiammekin oppia rohkaisemaan, vaikka kuinka näkisi, että tuo toinen on ihan keskeneräinen ja niin olen minäkin, niin kuitenkin voisimme niin kuin sanoa, että ajatella se Jumalan armo, joka on jo näin paljon rikastuttanut sinua ja syventänyt sinua Kristuksen tuntemisessa, niin silloin toiselle tulee se uskon ote siitä asiasta, että voi luottaa siihen, että Herra, joka on aloittanut hyvän työnsä, ei jätä sitä kesken. Muistetaan ihan arkisessa kanssakäymisessä tämä, että aina rohkaisun sana ja sitten voi sanoa jotakin muutakin, kun hän on ensin nostanut toista niin, että ei tyrmätä heti siinä kättelyvaiheessa, vaan annetaan jotakin kättä pitempään, mihin toinen voi tarttua, koska sitä jokainen meistä tarvitsee tämän elämän aikana. Jeesuksessa pyhitetty seurakunta on siis kyseessä. Ja se armon ja rauhan tervehdys, jolla Paavali näitä ihmisiä lähestyy, niin se ei ole mikään sellainen inhimillinen hyvän päivän toivotus, vaan se on sellainen tervehdys, joka tulee valtuuksilla, jotka tavallaan ovat taivaasta annetut niin, että kun Paavali sanoo armo teille ja rauha Jumalalta, niin se todellakin tarkoittaa sitä, että armo ja rauha tulevat eivät Paavalilta, vaan Jumalalta. Millä tavalla sellainen tervehdys voi olla niin sanotusti relevantti? Miten se voi olla totta? Vain sillä tavalla, että se henkilö, joka näin sanoo, todellakin elää siinä elämän yhteydessä siihen Herraan, jonka nimissä hän tällaisia tervehdyksiä lähettelee. Silloin kun me elämme sillä tavalla kätkettyinä Herrassamme, että meillä itsellämme on se elämän yhteys, silloin meillä on se hänen antamansa auktoriteetti myöskin käyttää hänen nimeään, käyttää niitä hänen siunauksiaan, käyttää hänen valtuuksiaan. Tämä on ihan tuttu asia, mutta sanon sen tämän korintolaiskirjeen alussa ääneen sen takia, että se täytyy muistaa, että pelkät sanat, niin kuin välistä sanotaan rukouksen päälle, että Jeesuksen nimessä ja ajatellaan, että sillä se asia on kuitattu. Ei se niin ole, vaan siihen tarvitaan se valtuus. Jeesuksen nimessä rukoileminen on sitä, että me voimme rukoilla hänen nimessään silloin, kun meillä on yhteys häneen, me voimme käyttää hänen nimiään. Että sinä voi pankkiinkaan mennä ja jos sä tiedät joku ihmisen, jolla on paljon pankkitilillä rahaa, niin sanoa, että minä nyt tulisin ja lyön tämän sekin tähän pöytään sen ja sen nimissä, tinat tiskiin. Vaan sieltä tulee joku virkailija ja sanoo, että onko sulla valtuuksia tähän, onko sinä saanut luvan, onko tämä henkilö antanut sinulle valtakirjan, jolla sinä voit asioida. Jos ei sinulla ole, niin seuraava paikka on pankin ovi, josta voit poistua takavasemmalle. Mutta jos sinulla on esittää valtakirja, jossa sanotaan, että tämä ja tämän niminen henkilö, eli sinä, saa tulla ja asioida ja avoimella sekillä nostaa, mitä hän tarvitsee, niin silloin kiltisti pankkineiti menee kassaholville ja hakee sinulle koko nivaskan sitä, mitä sinä pyydät. Samalla tavalla se, että me saamme jotakin tehdä, jotakin toivottaa, jotakin asioida Herramme nimissä, niin se toimii silloin, jos meillä on häneen se yhteys, että hän on niin sanotusti antanut hengessä ja totuudessa meille avoimen sekkivihon ja sanonut, ymmärrät tämä kielikuva nyt, avoimen sekkivihon, jolla hän sanoo, asioi tällä minun nimessäni, asioi, minä kuittaan sen. Se on sitä, että tapahtukoon teille uskonne mukaan silloin, kun on se yhteys. Kaikessa rikastuneet hänessä, uskaltaa Paavali sanoa. Mä luin uudestaan sen kohdan, se on niin hämmästyttävä. Että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Niin ettei teiltä puutu missään armolahessa mitään teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Olipa melkoista joukkoa. Kaikessa rikastuneet, puheessa. Nyt mennään vaaralliselle alueelle, eikö totta? Mitä niin vaaralliselle alueelle? Meidän puheemme. Mitä se olisi, jos on puheessa rikastunut? Ei se ole sitä, että osaa puoli raamattua ulkoa ja latelee sieltä sopivalla ja sopimattomalla ajalla sopivia ja sopimattomia tekstejä. Puheessa rikastuminen on sitä, eikö totta, että Kristuksen muoto meissä, hänen luontonsa, se mitä hän on, on sisäistynyt meihin sillä tavalla, että se mitä me puhumme on sitä totuutta ja sitä armoa, sitä rakentavaa, mitä Jeesus puhuisi. Mutta kun kaksi kristittyä tulee. Ensinnäkin siinä käydään kaikki maailman pahuudet läpi. Maailma on paha tänä päivänä. Mutta siinä käydään kaikki maailman pahuudet läpi ja ohimennen rukousaiheena. Rukousaiheena tietenkin. Puidaan muutamien lähimmäisten lankeemukset ja puutteet. En minä vitsi jatkaa tätä luettelua. Mutta se ei ole sitä, mistä Paavali puhuu, kun hän sanoo, te olette puheessakin rikastuneet. Oi Jumala, armahtakoon. Jumala, armahtakoon, kuulkaa tänä aikana meitä, jotka olemme Jeesuksen Kristuksen omia, että me saisimme myöskin puheessa rikastua. Minä lainaan yhtä toista apostolia tähän Paavalin rinnalle. Jaakob sanoo, että se on mahdotonta, että samasta lähteestä nousee karvasta ja makeaa vettä. Ei voi olla niin, että yhteen aikaan siunataan ja samalla kielellä kirotaan. Ei ole mahdollista, sanoo Jaakob. Jotain on vialla. Mitään armolahjojakaan ei puhu. Tänä päivänä puhutaan valtavan paljon armolahjoista, joskus puhutaan ihan väsyksiin asti.
Ei siinä ole mitään pahaa, että on arvolahjoja. Niitä tarvitaan kipeästi. Kaikki se apu tarvitaan, mitä voidaan saada, jotta voidaan asioida Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Mutta siinä on jotakin semmoista, mikä ainakin minua niin kuin väsyttää ja ahdistaa, kun puhutaan lahjoista, mutta ei koskaan puhuta lahjan antajasta, eikä siitä suhteesta, eikä siitä elämästä, eikä siitä, mitä hänen tuntemisensa meissä vaikuttaisi. On niin kuin annettaisiin paljon teknisiä leluja käteen, mutta ei ollenkaan haluta tietää mitään siitä antajasta, siitä, jonka oikeasti se kaikki on, ja se kaikki pitäisi johdattaa ihmisiä häntä lähelle. Mutta me asioimme niillä pelkillä Jumalan antamilla lahjoilla, mutta olemme kaukana monesti siitä sisäisestä tuntemisesta, joka kuitenkin on kaiken A ja O. Se ainoa tärkeä ja tarpeellinen. Joten kun me kaipaamme myöskin Jumalalta saada niitä lahjoja, niin rukoilkaamme, että kuitenkin kaikki se tulisi sen tuntemisen kautta, ne lahjat kirjaa, että Herra itse saa päättää, mikä kullekin on tarpeen, koska niitä ei anneta esittelykapistuksiksi meille niitä armolahjojakaan, vaan niitä annetaan määrättyyn tehtävään määrätyt asiat, jotka juuri siinä ovat tarpeelliset. Ja sen tähden Jumala vain tietää, mihin hän kunkin erottaa ja mitä siinä juuri tarvitaan. Paavali on hyvin luottavainen siinä, että kun Jumala on aloittanut työnsä, hän vie sen loppuun asti Kristuksen päivään mennessä. Niin hän tekeekin, jos hän saa siihen luvan. Sanon, että jos hän saa siihen luvan, koska Jumala ei tee mitään kuin automaationa. Hän ei tee mitään ihmisen tahtoa vastaan. Me saamme valita, haluammeko me, että Jumalan työ meissä etenee ja valmistuu, vai haluammeko me niin sanotusti pysyä semmoisella lihallisen kristityn, sielullisen kristityn tasolla, joka ei kasva mihinkään. Mutta jos me haluamme, että me saamme kasvaa Kristuksessa, Jumala vie työnsä meissä päätökseen. Hän on uskollinen, todellakin. Tuosta puheesta vielä sen tähden, että nyt kun Paavali on kehunut tuon seurakunnan näin vahvasti ja saanut tämmöisen hyvän pohjan, niin hän uskaltaa sitten myöskin muistuttaa vielä siihen kieleen liittyen sitä, että sekin olisi tarpeellista ja Jumalan seurakuntaan kuuluvaa, että minäpä luen aivan se sieltä jakeesta 10. Minä kehoitan teitä, veljet, koskee sisariakin, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Niinpä. Mutta sitten tullaan jo heti siihen, että ajattelepas, lukasepas yhden viikon niin sanotut kristilliset lehdet, niin kuinka paljon siellä kirjoitetaan yleisön osastossa ja miksei kolumneissa ja muissa pääkirjoituksissa, että kuinka vaikeata se on ehkä edes yhdessä kohti, että kristityt me voisimme ajatella yksimielisesti. Ja joku ajattelee siellä penkissä nyt, että niin, mutta sehän on mahdotonta, kun ei kerta olla samaa mieltä tästä, eikä tuosta. Tavallaan kyllä, mutta tiedättekö mikä on se jutun juuri, minkä tähden Paavali sanoo, mitä sanoo? Silloin kun pysytään keskeisissä, silloin voidaan olla yksimielisiä puheessa, ajatuksessa, toiminnassa. Mutta sitten kun lähdetään niille ihmisten teille, jossa aletaan ottaa kehälliset, tällä tavalla tämmöiset sinänsä niin kuin sellaiset asiat, jotka eivät ole pelastuksen kysymyksiä, jotka ovat niin kuin sellaisia, että yksi tykkää äidistä ja toinen tyttärestä, niin silloin tullaan sille, että verissä päin tapellaan niistä ja koko ajan unohdetaan se, mikä on keskus. Osmo Tiilillä sanoi aikoinaan oman aikansa taisteluissa sillä tavalla jo 60-luvun alussa, että pääasia on se, että pääasia on pääasia. On hyvin yksinkertaisesti sanottu. No, mikä on pääasia? Kristuksen risti. Kristuksen risti. Jeesus Kristus on pääasia ja hän ristiin naulittuna. Ja kun tämä pidetään koko ajan todellakin pääasiana ja keskeisenä, ainoana pelastuksen asiana, niin kaikki muut rupeavat suttaantumaan. Ne ovat niin pieniä, että on varaa sanoa veljelle ja sisarelle, että kuule, ei se mitään, jos sinä koet noin. Ei sekään mitään, jos sinä ajattelet näin. Mutta katso, kun meillä on tämä keskeinen, mihinkä me uskomme, kun sinä et mene niiden kehällisten varassa taivaaseen, vaan sinä menet Jeesuksen, Kristuksen, pyhän veren kautta, jos yleensä menet, niin taivaaseen. Niin silloin meillä on varaa ojentaa käsiä ja sanoa, että nämä jää tänne maahan. Kaikki virkakysymykset ja käännökset ja seurakuntamallit ja oi voi vaikka mitkä, ne jäävät kaikki tänne. Niistä mikään ei mene ylös, kun me lähdemme. Mikään niistä ei ole se passi, mitä näytetään Uuden Jerusalemin portilla. Se helmiportti avautuu vain, kuulkaa, Jeesuksen veren voimasta. Sen tuntemisen voimasta, että Jeesus sanoo, kyllä isä, minä tunnen tämän. Tämä on minun ystäväni. Silloin sinulle aukeaa ovi uuteen Jerusalemiin. Ja silloin sinä ymmärrät, että voi hyvänä aika, miten paljon me haskasimme aikaa jonnin joutamista asioista kiistelemiseen. Ja sielun vihollisen riemuksi hajoitimme kristillisen seurakunnan voimaa ja yhteyttä. Se, mitä Paavali kirjoitti, ajattele apostolisena aikana, siis sinä ihanteellisena apostolisena aikana Korinton satamakaupunkiin, se on yhä tänä päivänä totista totta ja niin ajankohtaista, ei ole mitään uutta jälleenkään länsirintamalla. Samat asiat jakavat ihmisiä, samat asiat yhdistävät ihmisiä. Paavali kirjoittaa ihan selvää tekstiä, kuinka hänelle on tullut jo siitä tietoa, että siellä on riitoja seurakunnan keskellä. Ja riidat ovat sellaisia, että niin kuin muistatte tästä korintolaiskirjeestä, jotkut ovat Paavalin puolta ja toiset Apolloksen. Ja joku hurjapää on ihan vielä Kristuksenkin puoluetta. Sekin on niin ihmeellistä, että eikö niiden kaikkien pitänyt olla Kristuksen. Eikö joka ainoan näistä ihmisistä pitänyt olla sellainen, joka on vain ja ainoastaan Jeesuksen, Kristuksen ja hänessä erotettu ja pyhitetty, niin kuin me luimme. Mutta huomaatteko, että sitten onkin tullut näitä ryhmittymiä, paavalilaisia ja keefaslaisia ja apolloslaisia. En tiedä, olivatkohan ne sitten pyhimpiä, ne jotka olivat jeesuslaisia. En tiedä. Apollos oli joidenkin mielestä paras tyyppi ja Paavali oli joidenkin mielestä vielä parempi. Ja siinä ei ole mitään vikaa, että ajatellaan näin, että kun me ihmiset olemme erilaisia, niin mikä kenellekin kolahtaa ja kuka milläkin tavalla kokee. Joku on ihan semmoinen asiallisesti, rationaalisesti ajatteleva ja toinen vähän enemmän tunneihminen ja sillä tavalla on ihan luonnollista, että myöskin erilainen Jumalan evankeliumin esille tuominen kolahtaa toiselle toisella tavalla ja toiselle toisella tavalla, mutta siitä ei saisi koskaan tehdä sitä, millä ruvetaan jakamaan Jumalan seurakuntaa, vaan pitäisi ymmärtää, että olkoon Herramme kiitetty, että kaikille riittää sitä Jumalan evästä. Kaikki saavat sen omalla tavallaan niin, että pystyvät sen vastaan ottamaan, mutta se ei ole syy jakaa Jumalan erotettua seurakuntaa, Kristuksessa erotettua. Muistetaan nämä vanhat asiat, mistä Paavali täällä puhuu. Sitten hän tulee siihen tärkeään asiaan. Tähän ristin evankeliumiin. Ja hän sanoo siitä tällä tavalla. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Meidän ajassamme puhutaan aika paljon Jumalan voimasta. Peräänkuulutetaan sitä, että tarvitaan Jumalan voimaa, jolla minä ymmärrän, että niin kuin ajatellaan, että se pitää näkyä elämässä se, että Jumala toimii. Ja niinhän se onkin, jos missä elävä Jeesus Kristus oikeasti pääsee esille oman seurakuntansa kautta, omien ihmistensä kautta, niin siellä Jumalan voima on eri tavoin toiminnassa. Mutta minä usein tätä ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen luvun jaetta 18 pohdiskellut ja mietiskellyt ja rukoillut ja ajatellut, että hyvänen aika sentään, kun me aivan kuin jonakin taivaallisena huvauksena odotamme uutena voiteluna Jumalan voimaa, niin tässä se on sanottu, mikä on Jumalan voima. Se on Jeesuksen, Kristuksen risti, joka niille, joille se on pimitetty, joille se on vain se vanha ristin sanoma, tai peräti jotakin aivan hullutusta, johon ei ihminen voi uskoa, ei nyt eikä silloin, kun Paavali eli. Niin niille, jotka elävät siitä uskosta, siis ne, jotka ovat todella Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhän Hengen avaamin silmin katselemassa ristiä, heille se on voima. Voima tulee Jeesuksen ristin kautta. Tiedättekö, mitä varten sielun vihollinen näkee niin suuren vaivan tänäkin päivänä? Ei tällaista voi ääneen sanoa, minä kumminkin sanon, että se panee Jumalan seurakunnan pyörimään koko ajan hengen ympärillä. Hengen ympärillä, hengen ympärillä, jotta me kaikki unohtaisimme, että kaikki meidän uskossamme pohjautuu ristiin. Pelastusarmeijan perustaja William Booth sanoi aikoinaan kuolemattomat sanat. Hän sanoi siinä samassa profetiassa, on paljon muutakin tähdellistä, mutta hän sanoi, että juuri ennen kuin Jeesus tulee, on oleva kristin usko ilman ristiä ja sovitus ilman Jeesuksen suorittamaa sovitustyötä. Katselkaa maailmaa tänään. Jeesus tulee takaisin. Hän tulee hyvin pian. Elämä nimittäin sen profetian täyttynyttä aikaa. Tänä päivänä ei puhuta rististä, se on vanhanaikaista puhua ristin evankeliumista. Nyt puhutaan siitä, mitä henki tekee. Eikä silläkään ole aina väliä, mikä henki, kunhan joku henki tekee ja tapahtuu ihmeitä ja merkkejä, mitä ne sitten ovatkaan. Se on järkyttävää. Jumalan voima. Aikojen loppuun asti on aina oleva Golgatan ristissä ja vain siinä. Ja siitä seuraavassa myöskin Pyhän Hengen voimassa. Mutta sitä ei voi koskaan erottaa rististä. Ja sen tähden edes Jeesuksesta ei voi tehdä niin kuin monesti mielittäisiin ihanaa opettajaa tai profeetallista julistajaa tai Ilmestyskirjan ensimmäisen luvun taivaallista kuningasta, vaan Jeesus Kristus on ihmiselle hyödyksi ainoastaan ristiinnaulittuna Herrana. Mutta tämänkin päivän korkealle uskonnolle se on pahennut sen tähden, että kuka semmoista nyt enää atomiaikana jaksaa uskoa, että ensinnäkin Jumala tulee lihaksi ihmiseksi. Mutta Johannes sanoo kirjeessään, että se on antikristuksen henki, joka ei tunnusta Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi. Ja kuulkaa, tämä Jeesus Kristus, lihaan tullut Jumala, ristiinnaulittuna ja ylösnouseena, hän on Jumalan voima. Sitten siinä tulee tärkeä asia, jossa oikeastaan Paavali siteeraa Jesajan kirjaa. Hän sanoo, että Jumala itse on tämän kirjoittanut. Minä hävitän viisaitten viisauden. Oi voi sentään. Paavali ei tiennyt, kun hän kirjoitti Korintoon seurakunnalle kirjeen, miten lähelle tulevat hänen sanansa viimeisen sukupolven seurakunnan ihmisiä. Emmekö eläkin ajassa maallisella ja hengellisellä regimentillä, jossa näemme päivittäin, kuinka Jumala hävittää viisaiden viisauden. kuinka ihmiset käyttäytyvät kuin mielipuolet. Viisaat akateemisesti koulutetut ihmiset käyttäytyvät kuin mielipuolet ja tekevät sellaisia päätöksiä ajallisella tasolla, puhumattakaan hengellisellä tasolla, jossa lapsikin, jolla on vähänkään totuuden tuntoa, niin ymmärtää, että tässä on jotain pahasti pielessä. Hölmöläisetkin vaikuttavat viisaita tämän nykypäivän ihmiskunnan rinnalla. Ne sentään kantoivat säkissä valoa sisään, mutta nykypäivänä ei kanneta valoa edes säkillä enää sisään. Pimeys on totaalinen. Jumala on hävittänyt viisaitten viisauteen. Tiedätkö, minkä tähden hän tekee sen? Pauli kirjoittaa sen. Hän sanoo, että alun perin Jumalalla oli se taivaallinen viisaus sellaisenaan, ei ollut vielä sitä ristin pahennusta. Hänen tarkoituksensa ihmisten suhteen oli se, että me saisimme elää, siis Adam ja Eeva olivat siinä pisteessä, me saisimme elää yhteydessä häneen, se oli luonnollinen yhteys. Jumala käyskenteli paratiisin illan viileydessä ja ihmiset elivät hänen yhteydessään ja kaikki oli hyvin. Jumalan viisaus oli niin kuin semmoinen säkelöivä valovaate heidän ympärillään. Kaikki oli kätketty siihen, mitä ikinä he tarvitsivat tietää, se oli Jumalan viisaudessa ammennettavissa. Ihminen valitsi saatana. Ja pimeni ymmärrykseltään. Ja samalla pimeni hänen kykynsä ottaa vastaan ja ymmärtää Jumalan viisautta, joka on kokonaan toisenlaista kuin tämä meidän ihmisten ajattelu. Sen tähden tulemme jonakin iltana siihen, jossa puhutaan siitä, miten luonnollinen ihminen ei pysty käsittämään sitä, mikä on Jumalan. Mutta tuon pimenemisen yhteydessä, niin sitten tarvittiin toinen tie. Ja Paavali kirjoittaa, että sen tähden, että näin kävi, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ihmiset. Mikä hullutus? No se risti. Hullutus. Kuinka se on mahdollista, että Jumala on kaikkivaltias ja hänet pannaan ristille? Ei. Maailman viisas ihminen sanoo, uskonnollinen ihminenkin, joka ei ole Jeesuksessa, sanoo, ei semmoisessa ole mitään järkeä. Kuka semmoiseen uskoo? Siinä se juuri on. Siinä Jumala katsoo, kuka oikeasti rakastaa häntä, kenellä on todellisesti halu pelastua, kuka kaipaa niin valtavasti ulos siitä ihmiskunnan pimeydestä, että on valmis nöyrtymään sille tielle, minkä Jumala osoittaa, ja uskomaan hänen saarnauttamansa hullutuksen, päästäkseen käsiksi Jumalan todelliseen viisauteen ja saadakseen elämään. Minä väittäisin näin, että kun se on koko ihmiskunnan historian ajan kulkenut tämä sama linjaus, niin kuin jako ihmisten kesken, se alkoi jo sieltä paratiisin lankeemuksesta lähtien, yhden ja saman perhekunnan keskeltäkin se meni, niin kuin muistatte jo Aadamin ja Eevan perheestä. Kain meni omia teitään, Aabel meni Jumalan tietä, Seet meni Jumalan tietä, näin se on mennyt polvesta polveen. Mutta väitän, että nyt kun me elämme siinä ihmiskunnan historian hetkessä, jossa kulminoituvat kaikki valinnat, olemmeko me ystävät käsittäneet sitä, että kun Jeesus tulee näinä päivinä takaisin, niin sitä ennen maailma on enemmän kuin minkään sukupolven aikana sellaisessa valintatilanteessa, jossa joka ainoa yksilö tämän meidän maapallomme päällä valitsee joko Jumalan tien ja hänen hullutuksensa ja sen kautta elämänsä ja pelastuksensa ja kaikki muut asiat sen myötä sen alaisuudessa, taikka sitten sen toisen tien. Tämä on erittäin suuri valintojen aika sen tähden, että armotalouskausi on päättymässä, seurakunnan jakso on päättymässä. Ja kaikista järkyttävintä on se, että suurin osa ihmisistä, jopa kristityissä maissa, ei tajua tästä mitään. Ei ollenkaan tiedä, että on joku valinnan aika menossa. Ei lainkaan tiedä, että se aika on päättymässä. Se on järkyttävää. Sen tähden
Paavali sanoo, että koska juutalaiset vaativat tunnustekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta, niin Paavali päättelee, että me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Voi että. Eikö tämäkin aika ole, ystävät, sitä, mitä sinä muuta ymmärrät sillä, kun katselet, mitä maailmassamme tapahtuu. Ja tätä ihan tuo maailma vielä oman olonsa ja puhutaan hetkinen kristillisestä maailmasta. Mitä se muuta on kuin sitä samaa laulua, mistä Paavali kirjoitti? Tunnustekoja vaaditaan. Ja toiset vaativat viisautta, se voisi olla vaikka korkeata koulutusta, arvonimiä, jossa on istuttu tässä akatemiassa ja tuossa seminaarissa ja väitelty siitä ja tästä ja on pari kolme tohtorin hattua päässä ja täydestä menee kuin väärä raha, vaikka mitä julistaisi. Kunhan on ne hatut, ymmärrättekö? Sen tähden sanon tämän, että Paavali kirjoitti siitä omana aikanaan, minä sanon uudestaan, hän oli oppinein mies ehkä omana aikanaan, mitä oli. Oppinein mies, joka sanoi menköön, ei nyt, minä sain todellisen viisauden sen ristin sanoman ja Kristuksen kautta ja ymmärrän se, mitä minulla oli, sillä ei ole mitään arvoa. Se oli kuin pimeyttä tämän rinnalla Jeesuksen tuntemiseen. Ja sen tänään uskaltaa kirjoittaa, kun yhdet vaativat tunnustekoja, huutavat ihmeitä, merkkejä ja toiset puhuvat siitä viisaudesta, ihmisten viisaudesta, niin hän sanoo, Me, jotka tiedämme, olemme oppineet tuntemaan hänen, tiedämme, missä elämä on. Meille Jeesus Kristus on Jumalan viisaus ja voima. Kaikki muu saa mennä. Älä hetkeksikään erehdy ajattelemaan, että tämä oli jonkun alkeellisen Korinton satamakaupungin aikana elävä sanoma, joka oli tarpeellinen niille ihmisille. Mitä vielä? Tämä on vielä tarpeellisempi, paljon tarpeellisempi meille, jotka elämme nyt. Se tulee joka päivä tarpeellisemmaksi ja sinä tulet joka päivä näkemään enemmän ja enemmän sitä, että yhdellä laidalla vaaditaan niitä tunnustekoja ja merkkejä ja toisella laidalla sitä inhimillistä viisautta. Ja siinä jossakin keskellä menee se piskuinen lauma, piskuinen sanoi Jeesus, jotka turvaavat ristiin ja Herraan ja pääsevät perille. Oi mitä aika. Sen tähden ristiä ei saa peittää koreilla puheilla. Apostoli Paavali piti tästä kaksin käsin kiinni. Katsokaa, ihmisellä on kiusaus oikeeta siitä. Minä uskon, että kun Paavalikin tiesi monta sellaista asiaa, siis jos ajatellaan ihan teologisestikin, hän on siellä Gamalielin jalkojen juuressa istunut ja ammentanut koko sen ajan teologian suurimman viisauden, mitä voi saada sillä aikaa. Niin kyllä varmasti monessa kohtaa, kun ihmiset panivat huokealla sitä Paavalia, joka tulee taas nyt sen oppinsa kanssa ja julistaa sitä Jeesustietä, niin kyllä varmaan, kyllä sen verran minä luulen, että Paavalissakin ihmistä oli, että kyllä jossakin tilanteessa olisi varmaan ollut herkullista pussittaa koko porukka niillä tiedoilla, mitä hänellä oli, mutta katsokaa, siihen hautaan hän ei mennyt. Siihen hautaan hän ei mennyt, koska sillä tavalla hän olisi tehnyt tyhjäksi sen voiman ja sen viisauden, joka oli vain hänen Herrassaan. Ja sillä tavalla myöskin estänyt niitä ihmisiä, joillekka hän puhui, pääsemästä siihen viisauteen ja siihen pelastukseen käsiksi. Tämä kiusaus tulee meille kaikille. Mitä enemmän sinä tiedät, mitä enemmän sinä kristittynäkin olet päässyt kasvamaan Kristuksessa, mitä enemmän sinulla olisi ihan ajallisestikin, mitä esitellä tai jakaa, niin sitä tarkemmin sinun tarvitsee pysyä siinä, että muistat, ei yksikään ihminen pelastu muuta kuin ristin sanomaankaan.
Se on liian yksinkertaista ollakseen totta, siltähän se tuntuu. Täytyy vähän koristella, vähän esitellä. Mutta ei niitä kannata siihen turhaan niitä kuorutuksia laittaa, kun niiden kuorutusten kautta ihmiset eivät tule taivastielle. Ja se on kummallista, että Jumala on sitonut itsensä tuohon ristiin sanomaan. Hän on sanonut, että se on se, mitä sovituksen sanoma, mitä hän lähettää meidät viemään. Ja sen kautta hän on luvannut pelastaa. Siinä hänen jumalallinen voimansa ilmenee. Ja silloin, jos me uskomme siihen, niin silloin me tulemme näkemään sen, että Jumala niin sanotusti vastaa sanastaan, mutta hän ei vastaa meidän inhimillisistä jutusteluistamme. Ei Jumala ole sanonut missään, että kun me onnistumme jonkun lennokkaan esityksen tekemään itse, jossa me esittelemme omia ajatuksiamme tai jotakin muuta, että hän siihen sitoutuu ja sen kautta kokoaa ihmisiä taivasten valtakuntaan. Hän on sanonut meille, minkä kautta hän ihmiset pelastaa. Ja viimeisen sukupolven seurakunta tekee tämän valinnan, uskonko minä, että Jumala on edelleen sen sanansa takana. Että hän edelleen Jeesuksen Kristuksen Golgatan työn kautta nostaa yhden sieltä ja toisen täältä ja pelastaa ne, jotka hän on ennalta tuntenut ja vanhurskauttaa heidät. Ja me näemme sen, minkä ensimmäinenkin seurakunta näki. Jumala tekee sen, mitä hän on sanonut tekevänsä. Sitten Paavali puhuu siitä, minkälaisia ihmisiä Jumala valitsee. Tänä päivänä luvataan paljon, kun ihmisiä halutaan houkutella kristillisiin tilaisuuksiin ja halutaan teidän alttarikutsu, niin sanottu alttarikutsu, ja sanotaan, että tulee Jeesuksen luokse ja sitten tulee semmoinen nykypäivän pitkä lause, jossa sanotaan, että mitä hyvää ja mitä kaikkea seuraa, kun tulee Jeesuksen omaksi. No kyllä siitä seuraa paljon hyvääkin, kun tulee Jeesuksen seuraan. Ihan varmasti hän sanoi, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Aivan varmasti. Kukaan ei kadu sitä, että tulee Jeesuksen luokse. Ei ajassa eikä iankaikkisuudessa. Mutta silti olen joskus leikitellyt semmoisella ajatuksella, että tai siinä on olen sekä leikitellyt hyvässä mielessä, että ihan vakavasti ajatellut, mitä hän tapahtuisi armon vuonna 2013, jos rehellisesti sanottaisiin, että kuulkaa, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukukunnasta, tulkaa siis Jeesuksen Kristuksen luokse, tulkaa hänen ristinsä juureen, antakaa hänen sovittaa itsenne ja ottakaa hänen ikeensä päällenne ja astukaa kaidalle taivastielle. Sillä Jeesus sanoi, joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, hän ei ole minulle sovelias. Emme me sellaista uskalla sanoa, nehän lähtee kaikki. Niinkö? No pannaan paremmaksi. Entä jos me aloittaisimme, tämä on nyt se vähän leikkimielinenkin ajatus, mutta toisaalta tosissaan. Entä jos me ottaisimme tämän Paavalin puheen tässä ensimmäisen luvun lopussa ja sanoisimme, katselkaa minkä kaltaisia ihmisiä Jumala valitsee. Ei ole monta tämän maailman viisasta, ei ole niitä, joita suurena pidetään. Mä tiedän, mitä sinä ajattelet. No, mutta siinähän tapahtuisi, että kaikki tämän maailman viisaat ottaisi ja katsoisi, että missä tavoittaa kaupia. Nyt mä tulin väärään paikkaan. Mun täytyy nyt päästä tästä varovasti ohi, ettei kukaan huomaa, koska enhän mä tämmöiseen porukkaan voi mennä, jossa ensimmäiseksi sanotaan, että Jumala ei kutsu niitä, jotka ovat tämän maailman viisaita, koska minähän olen tämän maailman viisas. Aivan. Aivan niin. Ja sen tähden juuri Jumala tekee niin kuin tekee. Katso, tiedättekö mikä siinä näkyy? Siinä näkyy se, onko ihmisessä niin paljon saatanallista ylpeyttä. Sitä on meissä kaikissa luontojaan syntiinlankemuksen perustella. Mutta onko se meissä niin lujassa, että me emme voi nöyrtyä Jumalan eteen ja sanoa, Herra, ei minussa ole mitään. Se on ihan elämän tosi. Minua ei yhtään kirpaise se, että sinun sanasi sanoo, että sinä et valitse niitä, jotka ovat tämän maailman silmissä jotakin. Sopii. En minä tarvitse olla tämän maailman silmissä yhtään mitään. Se on Jonni joutavaa roskaa. Mutta Herra, jos se sopii sinulle, että minutkin voidaan lukea siihen ryhmään, josta Paavali kirjoittaa sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevä on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ja Paavali sanoo vielä senkin, miksi? Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Kun siis tulee alttarikutsu, niin tämän päivänkin alttarikutsun pitäisi olla sellainen, jossa sanottaisiin juuri näin. Tulkaa Jeesuksen Kristuksen luokse. Hän rakastaa teitä. Tule heti. Anna hänen pelastaa itsesi. Astu elämään sisälle hänen kauttaan. Mutta muista, kun tulet, sen mikä ei mitään ole, sen Jumala kutsuu. Se oma minä, se kaikki mitä minussa oli, se mitä Sauluksessakin oli ennen kuin hänestä tuli Paulus. Niin se pitää jättää sinne ovelle, kun on tulossa alttarille päin, koska se ei mahdu siihen. Ei se mahdu ahtaasta portista sisälle edes. Se on niin surkean pieni se portti, että siitä ei mahdu vilahtamaan kuin pelkkä paljas riisuttu sielu, jonka Jeesus ottaa vastaan ja pukee omalla voimallaan ja omalla viisaudellaan. Mutta siitä portista ei pääse, siitä ei mahdu yksikään, joka sanoo, että minulla on jotain. Minä olen sentään jotain. On nimeä ja asemaa. Ja rahakin löytyy ja ystäviä. Kaikkea löytyy. Se on kaikki jätettävä. Toisaalta se on ihana, koska tämä, mistä Paavali kirjoittaa näin tuhdit sanat, niin samalla avaiko totta kaikille ihmisille taivaan oven sen tähden, että ei ole yhtään liian heikkoa, ei yhtään liian mitätöntä, ei yhtään liian surkeata ihmistä, joka ei saisi tulla, vaan kaikki saavat tulla, kunhan he vain voivat suostua tulemaan. Niin että tässä maailmassa he eivät ole mitään, mutta Jeesuksessa, Kristuksessa erotetut, pyhitetyt, hänessä rikastuneet. Nämä on niin tuttuja asioita, että ihan hullulta tuntuu puhua tämmöisiä, mutta tänä päivänä, kun ne ovat ihan kokonaan poissa tästä ajasta, niin tämä Paavalin sanoista, se tulee meitä kohti, siis meitä vanhoja uskoviakin kohti, ymmärrämmekö lainkaan, mitä se merkitsee, että me elämme Jeesuksessa, Kristuksessa, rikastumme hänessä. Minä kysyin sinulta, kun aloitin siellä, että Paavali sanoi, että hän on Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan tahdosta. Nyt minä kysyn sinulta tänä iltana. Oletko sinä siis, muista mitä äsken sanoin näistä, jotka eivät mitään ole. Oletko sinä Jumalan valitsema, kutsuma, erottava, vanhurskauttama, pyhittävä? Oletko sinä ihminen, joka rikastuu Kristuksessa päivästä toiseen? Oletko sinä se ihminen juuri, jolla on se valtava taivaallinen voima ristin kautta tullut, joka tekee tyhjäksi ihmisten viisauden ja hävittää sen tämän maailman viisaiden viisauden ja saattaa sen häpeään? Oletko sinä sellainen ihminen? Toivottavasti. Kuuntele, mihin Paavali päättää tämän ensimmäisen luvun. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Jumala ei ole perunut viimeisenkään sukupolven aikana sitä, mitä hän sanoi jo vanhassa testamentissa, että Herra ei anna kunniaansa toiselle ja että hän on ylpeitä vastaan, mutta antaa nöyrille armoa. Silloin jos me tulemme hänen eteensä säljetyin sydämin, jonka Jeesus parantaa, jonka Jeesus ottaa käsinsä, rakkaisiin käsinsä, jota hän hoitaa, niin silloin me voimme sanoa, niin kuin Paavali sanoi, meidän olemisemme hänestä se on. Meidän olemisemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Silloin Kristus Jeesus on meille viisaus, hän on meille voima ja väkevyys, hän on meille kaikki kaikessa se pääasia, joka oli pääasia, että pääasia on pääasia. Ja muista, silloin me, ymmärrättekö, voimmekin yhtäkkiä olla kaikki puheessa ja elämässä yhtä mieltä, koska kukaan meistä ei enää voi, eikä kenenkään tarvitse kerskata muuta kuin siitä, mistä me kaikki voimme kerskata yhdessä, nimittäin Herrasta. Eikö yksinkertaista? Taivas tie on äärimmäisen kirkas, äärimmäisen yksinkertainen, niin siunattu, niin turvallinen. Olen alkanut kutsua sitä kotitieksi sen tähden, että se maistuu kotitieltä. Kotitie on semmoinen, mitä on hyvä kulkea. Kotiin päin on aina kiva mennä, eikö niin? Jumalan tie on sellainen, mutta se hävittää tämän maailman viisaat. Mutta me emme halua olla niitä. Rukoillaan vielä yhdessä. Ja on täällä pari rukousaihettakin. Täällä pyydetään, että Herra siunaa Ivonille pelastava usko ja Helenan omaiset. Juuri hänen elämänsä niin, että Jumalan tahto saa tapahtua kaikessa. Ja sitten pyydetään, että taivaan Isän johda ja siunaa Tesoman raamattupiiriä, ohja sanan kuulua ihmisiä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä tiedät nämäkin rukousaiheet ja sinä kuulit ne ja me saamme laskea Jeesuksen nimessä ne sinun eteesi. Isä, kiitos, että sinä vastaat ja sinun vastauksesi on paras. Me emme milloinkaan osaa esittää sinulle mitä ja millä tavoin ja missä aikataulussa sinun pitäisi toimia, mutta sinä tiedät. Ja me luotamme nämä ihmiset ja nämä rukouspyynnöt sinulle ja kiitämme etukäteen, että Isä, sinä tulet vastaamaan. Kiitos, että myöskin tässä saamme jättää toinen toisemme sinun eteesi. Herra, sinä näet tämän ajan seurakunnanne. Näet ajan, jossa me elämme. Miten kauas me olemme tulleet monella tavalla niistä perusasioista, jotka ovat aivan sitä kristinuskon ydinsanomaa, rikkaus Kristuksessa, hänen tuntemisensa. Se on niin kuin toiselta planeetalta tämän ajan keskellä. Itse asiassa se onkin toiselta planeetalta, kolmannesta taivaasta. Herra, ole sinä meitä jokaista lähellä ja suo, että saisimme kaikki olla niitä, jotka vahvistumme ja rikastumme ja kasvamme Kristuksen vapahtajamme tuntemisessa. Johdata meitä turvallisesti kotiin asti. Jeesuksen nimessä. Amen.